Andao hiara-dalana e.
Miara-dalana?
Miara-dalana.
Miara-dalana ny fiangonana.
Fiarahamonina.
Firohotana.
Fikambanana maso.
Vomerana asa.
Miara-dalana.
Fampahafantarana ny vaovao ny diosezy.
Iraisam-pirenena.
Maneran-tany.
Miara-dalana e.
Takarivan'ny alatsinainy 27 ny volana desambra itonana aminao ny vaovao ny fiangonana indro ary arosinay ho anao avy hatrany ny lohateny vaovao. Fibahan-toerana amin'ny vaovao amin'ity takariva ity ary ireo firaritso natolotr' ireo tompona andraikitra isan'ambaratongany avy ao amin'ny fiangonana katolika amin'izao nahatrarana ny noely 2020 sy andraisana ny taona 2020 izao. Manitana ny mpino katolika rehetra manerina ny Madagasikara hanokana ny andro 28 ny volana desambra hivavahana ho an'ireo rehetra izay niara-mboina sy nidaoso ny fahafatesana tamin'n'ity taona ity ny fondram-ben'ny vekany Madagasikara. Manantotra ny fiarahabana antsika mianakavy ary mamberina trany ny firaritsoa amina havitantsika ny fetiny ny noely, manasanao hanaraka ny antsipirian'ireo vaovao ny fiangonana ireo. Navohitry ny monseigneur Marie Fabien Rarilamponiaina tamin'ny firaritsoana taona fa tao anatin'ny fahantrana no nahatongava ny zanak'andriamanitra teto an-tany ary nampifandraisiny tamin'ny zava-misy teto Madagasikara izany manoloanan'ireo fahantrana marobe iainan'ny Malagasy. Irariana ho izy any amin'ireo toerana misy ny haizina sy ny fahantrana no hisehoany ihany koa ny famonjena sy ny hafaliana eto amin'n'ity nosintsika ity. Firaritsoa avy amin'ny folohan'ny fondrambenin'ny evêkan'i Madagasikara monseigneur Marie Fabien Raharilamponiaina.
Ny fiombonambenin'ny evêka eto Madagasikara dia fany miarahabantsika mianakavy amin'ny izao fetin'ny fahaterahan'i Jesosy Kristy eo anivontsika izao. Ny masin'i Josefa sy masin'i Maria ary Jesoa dia niaina tao anatin'ny fahasairanana maro lafy tamin'izany andro zany. Tsy nisy trano, tsy nisy ireo zavatra iaina andavanandro satria teraka tany an-tranonomby. Tsy nisy havana matsakaiza mba afaka nandray azy na ny mpitondra fanjakana na ny mpitondra fivavahana tamin'izany andro zany. Kanefa niaina ny noely tao anatin'ny hafaliana ihany i Josefa sy Maria satria ny tena noely dia ny hoe Jesosy Kristy eo anivontsika. I Jesosy no hanomentsika ny hafaliana amin'izao fotoana izao. Toa izany koa ny ainantsika kehitriny. Maro ny Malagasy miaina ao anatin'ny fahantrana, tsisy trano, tsisy sakafo, tsisy havana, anatin'ny tebitebiny tsy fisiny ny fandriam-pahalemana. Tsy nasakana any Jesosy tonga eo anivontsika ny fahasairanana samihafa. Noho ireo mahatra no safidian'i Jesosy Kristy hiaraka miaina ny fiainantsika koa miarahaba antsika rehetra, indrindra ireo izay mahantra, indrindra ireo izay marary, indrindra ireo izay sahirana, indrindra ny any atsimo ao anatin'ny tebiteby, ary ireo izay tsy mba malala kory hoe tena dika ny noely dia Jesosy miara-miaina amintsika, miara-mijaly amintsika. Ny eglizy miaradi no sinoda ny fiangonana katolika eran'izao tontolo izao ankehitriny. I Jesosy Kristy no modelintsika amin'ny eglizy miaradi. Tonga miaradi amintsika i Jesosy amin'izao noely izao, ary ny safidy, ny antso, ny mahantra, ny sahirana, ny marary, ny ankizy no antsony voalohany iaradi aminy. Avy eo vao misy ireo avy any firenekafa, avy any amin'ny foko hafa, avy amin'ireo manan-karena, ireo manam-pahaizana toy ny majy izay nanatitra ny volamena sy mira, mamondrona n'olona rehetra ao amin'i Jesosy Kristy. Amin'ity taona ity koa, taona 2020 izay arabana atsika ihany koa, esy ny GMJ ny tanora fahafolo atao any Antsirabe. Tena mba ihaona amin'i Jesosy Kristy any anareo tanora amin'izao noely izao, ka ho hitanareo ny atsara n'ilay Jesosy. I Jesosy no hoe famonjena ho atsika. I Jesosy no tena hafaliana. I Jesosy no tena fiainantsika. Tsy ianona fotsiny ianareo hoe vovonjy miaraka amin'i Jesosy, fa amonjy ny hafa ihany koa miaraka amin'i Jesosy Kristy. Mila anareo tanora ny ankehitriny sy ny hoavy, ary matoky anareo ny fiangonana, mijoroa ary miaraka amin'i Jesosy, hiaraka amin'ny olona rehetra, na mino na tsy mino an'Andriamanitra, mba ho tonga paradisa ity Madagasikara antsika ity. Matsiaro manokana nareo izay any atsimo anatin'ny fahasairanana. Engane toy ny tamin'i Jesosy Kristy ny any atsimo. Taloha tamin'ny andron'ny vahoaka Israely dia nantsirana ny tany atsimo, ary nefa rehefa tonga Jesosy Kristy ny any Egypta izay nantsirana taloha no lasa toerana fialofana ho an'ny mpamonjy. Dia toy izany koa ne nareo any atsimo, ary miangavy ny olona rehetra mba anampiny any atsimo, ka ilay any atsimo izay antsoirana kehitriny any mba ho tany fialofana ho an'ny vahoaka malagasy any aorinany. Dia maneho ihany koa ny fiaranory amin'ireo havana any atsinanana izay tao anatin'ny loza tamin'ny ranomasina, ary ireo helikoptera izay nitondra ireo gendarme nandeha hamonjy azy ireo. Dia vavaka isika ho andreo namony aina, ary mankahery ireo havana, ary mankahery mba hita fitsabony ireo marary, ary ampitombona ho amin'ireo fianakavian'ireo gendarme ane ny faniriana te hamonjy ny ory. Miondrika eo anatrehan'izao azo ndoza tokoa. Dia angatantsika amin'izao noely izao a mba hirotsaka ny orana eran'ny Madagasikara, fa tena maina i Madagasikara. Mamerina indray a mifalia ao amin'ny tompo, arahabatra hatry ny noely a, arahabatra hatry ny taona 2020. Hoy ny fiombona ambeniny veka eto Madagasikara.
Tamin'ny firaritso nataony no nankahirezan'ny nonce apostolika Monseigneur Paolo Rocco Gualtieri ny malagasy rehetra izay tonga teto tany no fa i Jesosy Kristy tonga teto tany dia azavana manelo ny diantsika eo amin'ny fiainana ka tokony ho arantsika izany azavana izany, azavana izay entintsika mandresy ny aizina. Firaritso avy amin'ny Monseigneur Paolo Rocco Gualtieri solotenany ray masina eto Madagasikara.
Cher peuple saint de Dieu qui vit à Madagascar, et vous tous, chers malgaches, je remercie la radio Don Bosco de me donner la possibilité de vous exprimer mes vœux de Noël. Aujourd'hui, Noël du Seigneur, un chant de gratitude s'élève à Dieu. Il nous aime, il nous cherche, il vient jusqu'à nous par son Fils, l'enfant Jésus, pour nous aimer encore plus. Une antienne chante, voici venue la plénitude des temps. Dieu a envoyé son Fils sur la terre. Dieu nous aime, sans aucun mérite de notre part, et nous envoie son Fils qui nous apporte la lumière. Il est la lumière du monde, la vraie lumière qui éclaire chaque homme, une lumière qui brille dans les ténèbres et les prédomine. Nous avons besoin de lumière, de vraie lumière pour affronter les ténèbres qui nous enveloppent. Il y a les ténèbres de la pandémie du COVID-19 qui nous tiennent sous l'emprise de la peur. Il y a les ténèbres de la pauvreté, les ténèbres de la faim, je pense au sud de notre pays, les ténèbres de la violence, les ténèbres de la corruption, les ténèbres du découragement au milieu des gens, surtout parmi les jeunes. C'est dans cette obscurité qu'apparaît la lumière de l'enfant Jésus, la grâce de Dieu. Saint Paul s'adresse à son collaborateur, dit « Car la grâce de Dieu, source de la salut pour tous les hommes, s'est manifestée. » La grâce de Dieu, la lumière de Dieu, apparaît et vient à la rencontre de chacun d'entre nous, quelle soit la situation dans laquelle nous nous trouvons. Elle nous donne courage et espoir. À chacun d'entre nous, l'enfant Jésus dit, Courage, va de l'avant. Un monde de lumière est possible. Approchons-nous de l'enfant Jésus avec une grande humilité et accueillons la lumière qu'il nous apporte. Que chacun d'entre nous ouvre avec humilité les portes de son cœur à la lumière divine, chassant les ténèbres. Que chacun d'entre nous entreprenne le voyage vers les sanctuaires de la lumière. Que chacun de nous s'approche de la crèche qu'il a préparée à la maison ou de celle qu'il trouve à l'église ou ailleurs, pour y puiser la lumière en demandant au Seigneur de la suivre, pour vivre selon la lumière pendant la nouvelle année qui s'ouvre devant nous, en demandant la grâce de toujours se comporter selon la lumière. À tous, j'adresse les meilleurs vœux, spécialement à ceux qui, en ces jours de Noël, ont une place privilégiée dans le cœur du pape, de toute l'Église et de mes confrères évêques de Madagascar. Je pense aux pauvres, à ceux qui souffrent de la faim. Je pense aux familles, surtout celles en difficulté, aux enfants. Je pense aux malades dans les dispensaires, dans les hôpitaux, dans les cliniques. Je pense aux prisonniers et à tous ceux qui sont seuls, loin de leur famille. À tous et à chacun, que la lumière de l'enfant Jésus vous enveloppe, tous, et vous apporte la paix, la joie et l'espérance. Meilleurs vœux à tous et à chacun et chacune. Joyeux Noël et bonne année. Arabaina tragi ninueli, sitauna vauvau.
Mienao natin'ny tebiteby ny vahoaka ho ny arsevika n'Antananarivo, Monsieur Rodon Marie Arsène Razanakolona. Ka ny fankalazana ny Noely dia irarina ny hitondra fanantenana sy hafaliana ho an'ireo izay rehetra sahirana, indrindra fa ireo niarambohina. Monsieur Rodon Marie Arsène Razanakolona, arsevika n'Antananarivo.
Riavana, hoy ny anjely tamin'ny mpiandry ondry. Aza matahotra ianareo, fa indro fifaliana lehibe ho an'ny vahoaka rehetra nolazaiko aminareo. Mpamonjy niteraka ho anareo anio ao an-tanànan'i Davida dia Kristy Tompo. Ao amin'ny Lioka toko faharoa andiny fahafolo sy raika ambin'ny folo. Izany teniny anjely izany no entina hiarabana antsika mianakavy amin'izao andro ny Noely izao. Toa mandeha ho azy raha hitantsika kehitriny izany krismasy izany. Nefa rambazoitsika ny fitantarany Lioka azy ao amin'ny Baiboly dia adim-panahy sy adin-tsaina maro no nahazo ireo olona nanatotosa azy izay voatotosa ny fikasan'Andriamanitra. Satria nandalo tamintsika olombelon'Andriamanitra ka nanaraka ny fombantsika fa tian'Andriamanitra mantsy. Ny nampandray anjara antsika olombelona tamin'ny famonjena antsika olombelona. Koa tao i Zakaria sy Elizabeta izay efa tsy nihevitra ny hiteraka intsony noho ny nanana antsoany. Tao i Maria sy Josefa efa nifamofo ary nanam-pikasana hafa. Nefa tonga ny an'Andriamanitra dia nandray ampinoana izay sitrapon'Andriamanitra izy. Efa ho teraka indray ny zaza, nefa tsy maintsy ho an'i Betlehema. Tsy mba haraka ny nanomanan'i Maria sy Josefa azy tao Nazareta no andraisany azy fa any anaty tranonomby. Ny mahatonga hitanisan'ireo dia hoe sedram-pinoana, sedram-piainana maro no nandalovan'ireo olona ireo nefa natsoan'Andriamanitra andray anjara amin'ny asa fanavotana. Kasigaka isika raha andreny anjelin'ny teny hoe fifaliana lehibe no lasaiko aminareo fa ny mpamonjy ny teraka ho anareo anio. Mila mpamonjy isika raha miatika izao fiainantsika ankehitriny izao. Inona moa ny tsy mampikaikaika antsika? Miamahery vaika ny fahantrana izay efa lalipaka. Ny tany nantenaina hamokatra no indro tratry ny hainy tany. Ny fahalovana sy ny fandrafiana miamioro-paka. Ny tsy fandriam-pahalemana dia atrehina fotsiny amin'izao. Maro ny tenin'ny soratra masina afaka mamaly antsika fa ny eo amin'ny bokin'ny oabolana no raintsika eto. Bokin'ny oabolana toko fahaefatra andiny fahatelo amby roapolo ka hatramin'ny fahaenina amby roapolo. Ataovy marina ny alehan'ny tongotrao ary aoka ho mahitsy ny lalanao rehetra. Ny olona mahitsy fandeha dia miaina ampitiavana ka manao ny soa sy mifampitsimbina fa tsy hotia tena be loatra ary manalavitra azy ny fialonana sy ny fifampiandaniana ka dia raha izay no iainana dia ho trapamonjena isika mianakavy amin'izao noely izao. Mianaka indray ity ny valanaretina COVID-19 eto amintsika. Eny, na fety aza ny andro dia aoka mba hanaraka hatrany ireo fepetra rehetra ara-pahasalamana itika. Ferana ny fivoriana, hajaina ny fampiasana ny hetsika sakana sy ny elanelana. Ankoatran'izany ny fanarahana ny toromarika ireo mpitsabo sy tompon'andraikitra any an-toerana misy antsika tsirairay avy ihany. Tsy adinontsika ihany koa amin'izao fotoana izao ireo fianakaviana rehetra ny donam-pahoriana. Taoriana ny filetehan'ny sambo Fransy atao soany erahana ivongo tamin'ny alatsinainy roapolo desambra lasa teo. Mafy tokoa raha mafy ny mahazo ireo mpiray firenena amintsika ireo ka tsy adinoy ny fiangonana velively ny tondra azy ireo ambavaka mba ampian'Andriamanitra izy ireo hanome hery azy ireo hiatika ny fahoriana izay mianjady aminy fa manankarepahasoavana ilay Andriamanitra raintsika ka no fitahiana avy aminy isika na dia ao anatiny andro sarotra ary. Arabaina ihany koa ireo rehetra tsy maty fo amanaina tamin'iny loza mahatsiravina iny. Mariky ny fitiavan'Andriamanitra ny nataony taminareo ka mbola velonaina soamantsara ianareo. Dia amintsika mianakavy ary dia mba samy angidy lavitry ny aretina isika. Kanefa mahaiza mametraka amin'Andriamanitra ny fitokisantsika fa tsy hanary antsika izy na ho anatin'ny sarotra aza isika. Koa sady mirary krismasy sambatra ho antsika rehetra no mirary ny taona vaovao anatin'ny fiadanany tompo. Dia samia ho tahian'Andriamanitra eto.
Famonjena ho antsika ny nahatongavan'ny zanak'Andriamanitra ka Finaritsoa natolotry ny lehiben'ny fikambanan'ny Salesian Don Bosco eto Madagasikara sy ny Nosy Maurice ho an'ny vahoaka malagasy ny ainany tsirairay ny hafaliana ho lavitry ny rofy sy ny tahotra satria ilay zanak'Andriamanitra tonga tetỳ an-tany dia naneho ny fitiavan'Andriamanitra. Mopera Bizimana Innocent lehiben'ny fikambanan'ny Salesian Don Bosco eto Madagasikara sy ny Nosy Maurice.
Ary nisy mpiandrony tamin'izany tany izany nitoetra tany an-tsaha nitandrina ny ondy tamin'ny alina ary nisy nianjery ny tompo nitsangana teo anilany ary nivonahitry ny tompo naneraneratra manodidina azy ka raiky tahotra indrindra izy ary hoy nianjery taminy: aza matahotra, fa indu mirazateni suwa mahafara minane wahu. Di ya fifalia narhibe, izai uhanyulu narheta. Fapa munzi mtera kawanarewa niu, ani antarani Davida, dia Kristi tumpu. Nifia nasiche tia mbunitani di ya awanati ntauta, huru huru. Bidabe ni antu ni izani, tauta izani. Kuhu watani yareti na coronavirus, nifasirana marcha karazani, nifandauza ni havana. Kanefa dia tunga ni hafata tara. Teraka ni pamunzi. Tanteraka ni famunzena huantika. Ni famunzena dia dinja niwe timishi luz iza manumtana. Fieruva na mbati hutata ni faravan pianana. Fiteheliza na munifasaramana tanteraka si fiadanana. Arabai nisika fana hatata noeli raiki amburapuru siluarivu isika mianakavi. Futuona efampizara nantika izani fiarabani zani si fiareleantua. Kanu izani, kafanena rihibe. Satia fitiafa na diamanta numisehu amtika. Tunga diamanta hamuzantika. Aditera katawanta numbi ila izana kandiamanta. Kamira disua uantika rihita. Auka ifakatia kifanapi. Hamunifanihua na izani fitiafa nizani. Bahazaka omunusutika ni fiadana na fandia palemana. Amu ni anara nifia na kaviambe salizeni Don Bosco yetu Madagascar. Miarahaba nireheta tsakanavaka na hatata iti andu fifariana iti. Miarahaba nireo tanula siyankizi reheta. Areotaka awamniuza na kandiamanta yu ni fahendena. Ni fifakatofa ni ramandeni. Ni fatawana diamanta. Arabai na kuya na reo ramandeni tsakanavaka. Fana hatata izao na weli izao. Entani kafariana alisicha. Alidia hafariani mbu wavunzi. Kahanzaka mputicha ni fiadana. Mirari feti sambata uhantija liheta. Ali mirari suwa. Bahutata kuwa mitau na manaraka. Uromburopuru siluarifu. Makasitaka makatenu.
Fa tawanata nizai fankalazana ni nueli izai andia nisembandrawa na netom ni diosis nisruon mandidi. Kristiana amampul no namuniai nuni filatsa putaka ni tranga tau bitspult. Nandasana tau pianguna namu ireo uraza na misa rakiaminfulu mialua ni andevena na azireo. Arina nyo fiaramiuri tamni rio fianakavina, ntarikia nisuru na masi na tamni zani, Monsenyora Gabriela Randena tenaina, eveka ni tsuruan mandidi. Manluna nyo changa, nisito mnidiusizi nisuruan mandidiu, diena defa afat ufiumbuna pu, si fiaramiuri, ar fiumbuna mbavaka, amni rio fianakavini rio nudumandri, si nidiusizi nisuruan mandidi, I Monsenyora Marifa Biara Arlambunyaino, eveka nmurundava, fluo nfundrana bine eveka, Eto Madagascar.
Omaraina amin'ny alalan'ny fiombona ambenin'ny eveka eto Madagascar dia maneho ny fiaramiory amin'ny fianakaviana amin'ny distrika amin'ny fiangonan'ny Petsipolitra ary amin'ny diosezy ny Tsiromandidy izay tarihin'ny Monsenyera Gabriela amin'ny andro mampalahelo loatra ity. Ankintsika amin'ny stompo ireto olona namony any nandritra izany vavaka izany. Hotsapatsika, hotsapan'ny fianakaviana ny fa akaiky ary miara-monina, miara-miaina, miara-mijaly amin'izy ireo I Jesosy izay voateraka anio. Dia maneho ny fiombonam-bavaka ka itombo finoana tranene ny fianakaviana ny fiangonan'ny Petsipolitra ary ny diosezy miaraka Monsenyera Gabriela.
Maro tokoa ireo loza ny fanesesy teto Madagasikara tamin'ny volana desambra iny. Noho izany dia nanao antso ho an'ny mpino katolika tsy ankanavaka manerana ny Madagasikara ny fiondram-behan'ny veka mba hanokana fotoana iray hivavahana ho an'ny fanahin'ireo nodimandry sy ireo fianakaviany. Toy izao ny vakin'izany afatra izany. Rentsika mianakavy ary nandrehantsika maso tamin'ireo haino manjery isan-karazany ny loza an-dranomasina tany Antsinanana, loza tany Andrefana, tany amin'ny diosezin'ny Soronimandidy, loza tany Atsimo, Kere, loza manerana ny nosy noho ny COVID sy ny tsy fandriam-pahalemana. Ka anehontsika fa miara-mijaly amintsika i Jesoa ary anovany fahoriana ho famonjena. Anoizantsika hatrany maeglizy miaradi na faly isika nahory dia anokana ny 28 desambra 2023 fetin'ireo zaza tsy manantsiny ny fondrambenin'ny eveka katolika eto Madagasikara hivavahana manokana ho an'ireo havana malagasy maty ny lozan-dranomasina tany Antsinanana sy ireo olona maty mandritra ny aliny noely tany amin'ny diosezin'ny Soronimandidy ary ireo havana rehetra lavy ny valanaretina COVID-19 nandritra ny taona 2020. Noho izany dia manentana antsika manakavy na aiza na aiza manerana ny nosy hampiditra ao anaty vavaka ataontsika ireo intention voalaza eo ambony ireo. Ny vavaky ny maro mahaloka ny lanitra hoy ny efa indrindrasantsika ka iombina fosy fanahy isika hivavaka ho azy ireo hanehontsika ny mahiray ao amin'ny tompo sy ny mahamalagasy iray antsika. Ireo pretra sy eveka manina ny Madagasikara dia nolotra solona masina ho amin'izany izay afaka aminany fitsaoana ny sakramenta masina na adoration koa dia manao izany mahatsiaro ireo havana rehetra ireo izay afaka aminany sapile koa dia toraka izany. Misaotrantsika mianakavy manaraka ny toromarika fiombona mavaka atory sitariny eveka anareo tsirairay avy miaraka amin'ireo pretra marobe manerana ny nosy. Misaotrantsika ihany koa mifanometanana manamaivana ny fahoriany rehetra mijaly iara-mivavaka amin'ireo olomasina sy olotsambatra eto amin'ny tanindrazantsika isika tantanany masina Marie sy masinda Josefa angadina nanana sy vinahitana ny fianakaviana masina. Mitsodra anareo izahay eveka ny Madagasikara sady mirary anareo hamarana ny taona anaty fahasalamana sy andray ny taona 2028 anaty hafaliana. Morondava 26 desambra 2028 Monseigneur Marie Fabien Rary Lambiniaina filohan'ny fondrambeny evekany Madagasikara. Manazava ny fomba hampiarana an'izay afatra izay ary mompera Serafin Rafanimizatso secrétaire de coordination fivondronam-behan'ny eveka eto Madagasikara.
Nanentana ny fivondronam-behan'ny eveka eto Madagasikara amin'ny fankalazana ny fetin'ny zaza tsy manantsiny amin'ny talata 28 ny volana desambra hivavahantsika manokana iombonantsika mpino katolika manerana Madagasikara hitondra nambavaka andreo ireo loza sy voina ny ahatra teto amin'ny firenentsika tamin'ity taona 2020 ity. Ny ataontsika izany amin'io andro io dia ireo eveka sy mipretra maro manerana Madagasikara izay hanolotra ny sorona masina dia io no tenantsika amin'ny teny mazatra hoe intention ho entiny rehetra ao anatin'izany eokaristia masina izany ary anentanana antsika rehetrarehetra ho tonga hamonjy ny sorona masina any amin'izay toerana ahafahana mamonjy an'izany any andreo izay misy pretra na misy eveka. Ho andreo izay tsy afaka mamonjy ny sorona masina kosa dia afaka atao ihany koa ny fanaovana ny sapile ka amin'ny fotoana anaovana ny sapile ihany koa dia ireo no intention iombonantsika manerana ny Madagasikara. Anisan'izany ihany koa ny fitsahoana ny sakramenta masina ivavahantsika manokana eo anatrehan'ny Jesoa anatin'ny sakramenta masina dia tsy miova fa mbola ireo intention ireo ihany koa no entsika ao anatin'izany vavaka izany. Fehiny a dia ny hoe miombom-bavaka isika manerana ny Madagasikara zavatra tokana no iombona ny mbavaka amin'ny hoandro io. Dia izay indrindra no nanentana ny evekan'ny Madagasikara amin'ny fankalazana ny fetin'ireo zaza tsy manantsiny ny talata 28 volana desambra ho avy izao.
Dia izay ny fiarahantsika tamin'n'ity takariva ity. Mankasitraka anao niara-dalana taminay misaotra ny namana nanampy tamin'ny fanangonam-baovao teo Ilantoraronivo dia manao ny mandra-pitafa ao amin'ny fanantsika amin'ny manaraka indray ary veloma tompoko.
W Andao hiara-dalana e.
Miara-dalana?
Miara-dalana.
Miara-dalana ny fiangonana.
Fiarahamonina.
Firohotana.
Fikambanana masina.
Vomerana asa.
Miara-dalana.
Fampahafantarana ny vaovao ny diosezy.
Iraisam-pirenena.
Maneran-tany.
Miara-dalana e.